Stimați credincioși, vă invit să deschidem acum cuvântul în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Vom citi, începând cu versetul 21 până la versetul 26, cuvinte pe care le-a rostit Domnul nostru Iisus. Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va răspunde, îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna tenicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Seara aceasta ne reînnoim părtășia noastră împreună, unii cu ceilalți și la oaltă cu Domnul, înainte de a ne apropia de cuvântul pe care vi-l voi împărtăși, aș dori să am un cuvânt de mulțumire pentru deschiderea dumneavoastră arătată față de Institutul Teologic Pentecostal din București, exprimată și cu prilejul vizitei mele în comunitatea dumneavoastră prin târnicia care a fost organizată azi dimineață. Domnul să vă răsplătească generozitatea, să pună în loc și să vă țină obiceiurile bune pentru sprijinirea lucrării lui Dumnezeu, oricare ar fi acele lucrări. Noi ne pregătim acum la Institut să ne mutăm în clădirea cea nouă. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom începe peste 3 săptămâni școala acolo. Chiar dacă încă mai sunt lucrări de finalizat în anumite părți ale construcției, partea de care avem acum trebuință poate fi dată în folosință și ne putem bucura de începerea școlii acolo. Sunt cheltuieli complexe, mari, diverse, tot felul, așa că dărnicia dumneavoastră de dimineață a fost binevenită. Aș vrea cu prilejul acesta să mulțumesc și echipelor de frați în biserica dumneavoastră, coordonate de fratele Casian Cojuc, fratele Daniel Mariș, care s-au ostenit, punând faianță, gresie acolo și lucrând cu hărnicie. Dumnezeu să răsplătească fraților și familiilor dumnealor. Am citit în această dupămasă cuvântul, aș vrea să observăm faptul că acest cuvânt este consemnat în predica de pe munte și a fost rostit de Domnul nostru Iisus. Odată am avut îndemnul să citesc Noul Testament și în mod deosebit cuvintele Domnului Iisus cu scopul de a identifica poruncile Domnului Iisus, acele ziceri ale sale care sunt rostite sub formă de imperative, sub formă de poruncă. Am găsit peste 54. Ele sunt, cum ar fi, spre exemplu, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, sau o alta, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Sau o alta, bucurați-vă în încercări. O altă zicere a lui, spălați-vă picioarele unii altora. Sau o altă zicere, du-te și fă și tu la fel. Sau o alta, fiți oameni de cuvânt, da-l vostru să fie da, nu să fie nu. Sau o altă poruncă, iubiți pe vrăjmașii voștri. Sau o altă poruncă, întoarce și obrazul celălalt. Și încă una, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și ca acestea, 54 am găsit. În seara aceasta am ales să ne oprim la una dintre ele, și anume porunca, împacă-te cu fratele tău. Așa a zis Domnul nostru Iisus, cităm din versetul 24, împacă-te cu fratele tău. Problema aceasta a relațiilor, mai devreme sau mai târziu, este provocată de conflicte care pot să apară de miri de unde. După necaz, nu trebuie să cauți mult și nici nu trebuie să aibă cineva multă minte ca să provoace o tulburare, un necaz care să se adâncească într-un conflict greu de stăpânit și de domolit. Domnul nostru Iisus, în acest cuvânt, ne arată că marile conflicte, greutățile, încercările acestea, vin din cuvinte, din vorbe, din modul în care oamenii vorbesc între ei. Unul zice prostule, altul îi răspunde nebunule, criza care a apărut nu e gestionată cum se cade și conflictul a venit. Mai devreme sau mai târziu, conflictele pot să apară și în dreptul nostru și în dreptul familiilor noastre. Dacă până acum e bine, dacă până acum e pace, slavă lui Dumnezeu și pacea aceasta să dăinuiască atâta cât ține zilele noastre. Și Dumnezeu să ne mulțească zilele, să le facă precum a fost al lui Iov, de multe. Dar nu știi ce aduce ziua de mâine. Se prea poate ca cineva să se găsească în momentul de față în situația în care să-și dorească să fie pace și totuși pacea aceasta n-a venit. În viață jucăm roluri diferite. Câteodată trebuie să iertăm și nu sunt sigur că e mai ușor să ierți decât să primești iertare. Și să ceri iertare este greu, e foarte greu. Experiențele de viață arată că uneori e atât de greu să ceri iertare încât omului îi se pare mai ușor să fugă la capătul lumii decât să se împace, decât să ceară iertare. Oricum ar fi, mai devreme sau mai târziu ne vom găsi fie în situația în care am greșit cuiva și avem nevoie de iertare, fie ni s-a greșit și avem nevoie să dăm iertare. Indiferent de poziția pe care o avem, de rolul pe care îl jucăm în conflictul care a apărut sau care va apărea, cuvântul Domnului este valabil pentru ambele părți, și anume, împacă-te cu fratele tău. Împacă-te cu fratele tău. Această poruncă a Domnului nostru Iisus are o profundă dimensiune practică. Nici nu se cere să fie prea mult explicată. Trebuie trecut repede la acțiune. Împacă-te cu fratele tău. Aș vrea să ne uităm în vorba aceasta Mântuitorului nostru Iisus și pentru început să observăm trei aspecte distincte din această poruncă. În primul rând, împăcarea este o poruncă a Domnului nostru Iisus. Împăcarea cu fratele nu este o opțiune, nu e o variantă între altele pe care le poți îmbrățișa, ci împăcarea este o poruncă. Domnul Iisus a spus, du-te de împacă-te cu fratele tău. Este porunca Domnului Iisus. Dacă ești creștin, ești copil al lui Dumnezeu și constați că te găsești în mijlocul unui conflict, că ești supărat pe cineva, că cineva e supărat pe tine, trebuie să faci ceva. Trebuie să faci pași hotărâți și să primești această poruncă din partea Domnului Iisus și anume, du-te și împacă-te. În versetul 25 al pasajului nostru este subliniată această poruncă prin cuvintele caută de te împacă cu părâșul tău. Fă ceva! Această poruncă a Domnului nostru Iisus este adresată ucenicilor. Este adresată comunității, bisericii, în cazul nostru, nouă celor care ne găsim aici. Întâi de toate, împăcarea cu fratele trebuie să observăm că este porunca Domnului Iisus. Nu este o opțiune. Nu e un gând bun, o variantă pozitivă, ci este însăși porunca lui Dumnezeu. Și dacă cineva nu vrea să se trezească și rămâne mai departe în conflict, inactiv, ne luând seama la această poruncă, starea aceasta în fața lui Dumnezeu este vinovată și poate fi socotit păcat, un păcat în fața lui Dumnezeu. În al doilea rând, după cum citim aici, Iisus ne arată că împăcarea cu fratele este prioritară. Împăcarea cu fratele este o acțiune care trebuie să capete prioritate. Iisus ne vorbește despre împăcare în contextul în care omul care se găsește în conflict caută să se apropie de Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu. Versetul 23 ne spune, așa că dacă îți aduci darul la altar, e vorba de acțiunea unui om care se gândește să se apropie de Dumnezeu mergând în templul lui Dumnezeu ca să aducă lui Dumnezeu un dar. E limpede că omul acesta recunoaște existența lui Dumnezeu, recunoaște autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții sale, într-un cuvânt, el respectă porunca întâi. Recunoscând autoritatea poruncii întâi, și anume, Domnul este singurul Dumnezeu, acest om este hotărât să se ducă în prezența lui Dumnezeu la altar și să se închine lui, adică să păzească porunca a doua. Găsim aici un om hotărât să ia la rând cele 10 porunci și să le păzească. Porunca întâi, porunca a doua și păzind, căutând să se apropie de Dumnezeu scopul păzirii acestor porunci, acolo la altar își aduce aminte că are un conflict cu cineva. Conflictul acesta poate că se leagă de porunca a șaptea, de porunca a opta sau de porunca a noua sau cine știe în care dintre acestea a apărut. E cert că este o relație interumană. Iisus a zis, lasă-ți darul la altar și du-te și împacă-te mai întâi. Du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Aceste cuvinte, du-te întâi, apoi vino de adu-ți darul, ne arată că împăcarea este prioritară. Găsim aici un om hotărât să aducă lui Dumnezeu închinare, să ofere lui Dumnezeu un dar. Și din cuvintele Domnului Iisus înțelegem că Dumnezeu refuză să primească un dar din partea unuia care refuză să se împace. Înțelegem din aceste cuvinte că rugăciunea adusă lui Dumnezeu în contextul unui conflict pe care nu vrei să-l rezolvi, nu e primită de Dumnezeu. Te rogi cam degeaba. Și pe la biserică îți pierzi timpul. Vorba asta a mea e cam aspră. Prezența la altar nu-i chiar pierdere de vreme. Acolo omul și-a adus aminte. Dar dacă dorește să facă mai departe pași, să fie primit și răsplătit de Dumnezeu, nu trebuie să ocolească rezolvarea conflictului. Iisus a spus că închinarea, rugăciunea, darul nu e primit dacă nu te împaci mai întâi. Lasă-ți darul acolo. Împăcarea este prioritară. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune că mai important decât păzirea poruncii întâi și a poruncii a doua, porunci care aveau o valoare fundamentală în iudaism, mai important decât acestea, sau cum să spun altfel, să punem problema, ca aceste porunci să poată fi împlinite după voia lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să fie recunoscut ca Dumnezeu a tău și din inima ta către El să se înalțe o închinare plăcută, trebuie să creezi un context. Și contextul se numește conviețuirea în pace cu oamenii. Nu poți altfel. Nu poți să te aștepți să fii bine cu Dumnezeu în timp ce în relațiile interumane ești în război cu semenul tău. Fă pace și apoi vei avea și cu Dumnezeu pace. Asta ar fi învățătura. Închinarea este prioritară. Împăcarea este prioritară. Și încă un gând pe care îl descoperim în aceste vorbe ale Domnului Iisus, închinarea este urgentă. Împăcarea este urgentă. Ea nu poate fi amânată. Iisus a spus, dacă acolo la altar îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi, împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Vă rog să observați urgența. Omul a început deja să aducă jertfa, darul este pe altar, ar mai ține nevoie poate de câteva minute să fie încheiat procesul acestei jertfiri Și în momentul acela omul și-a dus aminte de acest conflict nerezolvat. Iisus a zis, lasă jertfa neîncheiată. Lasă darul pe altar. Ar zice Moses Rosen, în spiritul Moses Rosen, deși el n-a fost creștin, a fost rabin, evreu, Dumnezeu mai poate aștepta. Dumnezeu mai poate aștepta. Fratele tău nu. Lasă darul acolo, Dumnezeu te poate aștepta. Și du-te întâi și împacă-te. Împăcarea este urgentă. Urgența împăcării este pusă aici și în alt context. E în folosul tău să urgentezi împăcarea. Caută de te împacă cu, de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. E în beneficiul tău să te împaci. Tu ai interes să urgentezi împăcarea. Tu vei fi cel cu folos din această acțiune. Prin urmare, împăcarea este o poruncă, este prioritară și este urgentă. Așa ne-a învățat Domnul nostru Iisus. Haideți acum, în partea a doua a cuvântului nostru, să scoatem în evidență câțiva pași practici pe care am putea săvârși în procesul acesta al împăcării cu fratele care este ofensat. Deși pentru cineva care n-a fost prins în mijlocul unui conflict până acum sau unui conflict mare, împăcarea poate fi văzută, eu știu, ca ceva ușor, ca ceva ușor de obținut și de realizat, realitatea practică a vieții arată că lucrurile stau altfel. Nu e ușor să faci pace. Nu e ușor să o primești. Împăcarea cu cineva care s-a simțit ofensat, nedreptățit, este foarte dificilă. Domnul Iisus, Scriptura, în Cartea Proverbe 18-19, este scris că e mai ușor să cucerești o cetate decât să câștigi un frate nedreptățit. Auziți, frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. E vorba asta, trebuie să cugetăm un pic la ea. Nu e ușor să obții pacea, dar merită să te lupți pentru ea. Să faci conflictul nu e greu, e suficientă o neatenție, o nebăgare de seamă, o amânare. Timpul nu rezolvă problema. S-ar putea câteodată timpul să infecteze rana, nu s-o vindece. Și conflictul s-a adâncit. Și acum ne găsim în fața acestei situații. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate fortificată. Certurile lor sunt mai greu de înlăturat ca zvoarele unei case împărătești. Cucerirea unei cetăți se făcea în vechime în trei feluri. Fie zidurile erau escaladate, lovite până la cădere, se urcau pe ele cu scări sau cu funii, cu ce puteau, și prin forță intrau în cetate. Asta era o variantă. Mai era o altă variantă, asedierea acelei cetăți, strânsă de jur împrejur, cu presiune exercitate asupra ei, până în punctul în care o făcea să capituleze. Metoda aceasta a fost folosită pentru reconcilierea fiului risipitor cu taică-său. Atât a fost de strâns și de asediat până când a zis, mă duc acasă și mă împac cu tata. Mai e o ieșire, și aceasta este foarte interesantă, căutarea acelei ușițe lăsată cu intenție întredeschisă. Undeva, de o parte, cineva a lăsat o ușiță, o deschizătură, o poartă, un zid, lăsat cu intenție așa. Cel care dorește să cucerească cetatea nu are altceva de făcut decât să caute ușița aceea și să intre pe acolo. În relațiile interumane, de multe ori sunt lăsate aceste ușițe. O remarcă, o vorbă, o situație, o mică întredeschidere. Trebuie să observi și să insiști. Și pe acolo poți să intri în cetate. Vom exemplifica principiile împăcării uitându-ne cu atenție la felul în care s-au împăcat doi oameni. Doi oameni din Biblie. Esau și Iacov. Cine sunt oamenii ăștia? Oamenii aceștia sunt neamuri. Nu e unul austriac și unul român. Oamenii aceștia sunt rude de sânge. Nu sunt numai rude de sânge, sunt frați de trup. Și nu frați, unul din tată și celălalt din mamă, frați vitregi. Nu, sunt din același tată și din aceeași mamă. Și nu unul mai mare și altul mai mic, ăștia sunt gemeni. E interesant cum Satana aduce conflictul în cele mai intime relații între oameni. Deci între doi frați gemeni. Văzută din perspectiva conflictului care apare între oameni, Scriptura ne arată că cele mai adânci și dureroase conflicte au apărut între neamuri. Vă aduceți aminte de Cain și de Abel? Doi frați. Cearta a fost acolo și s-a lăsat cu crimă. Esau și Iacov, despre care vorbim. Iosif, frații lui, ceartă care a ținut zeci de ani. Aduceți-vă aminte de Absalom și Amnon. Doi frați. Și acolo s-a lăsat cu moarte de om conflictul. Într-un cadru mai lărgit, Saul și David, socru și ginere, s-au dușmănit de moarte. Socru nu l-a mai putut vedea cu ochi bun pe ginerile său. Și ce a făcut David? I-a stârnit așa dușmănia socrului său. Absalom și David, tată și fiu, iar un conflict care nu s-a putut rezolva până unul a murit. Toate astea sunt sugestive. Toate acestea ne arată cât de complexe sunt relațiile omenești și cât de adânc poate să devină un conflict. Așa că noi, cei care stăm pe margine și observăm cearta, să nu gândim superficial zicând, dar ce-i cu ăștia? Acolo e ceva adânc și eu cred că Dumnezeu poate să rezolve și asemenea situații. Dar să ne întoarcem la întâmplare. Întâmplarea o găsim în Cartea Geneza, în capitolul 32, 33, 34, 33. Partea aceasta din Scriptură, cele două capitole, însumează procesul împăcării dintre Iacov și Esau. Citind cu atenție, putem să observăm că între acești doi frați s-a întâmplat ceva. Sigur, conflictul a apărut în urmă cu mulți ani, el a fost lăsat nerezolvat. Cauza acelui conflict, sau conflictul a fost stârnit de Iacov, care s-a comportat în mod egoist, a făcut nedreptate, a fost lipsit de sensibilitate, l-a jefuit pe fratele său de dreptul lui de întâi născut și pe de altă parte și Esau a avut vina lui în acest conflict. Oportunismul, superficialitatea, neglijența, toate acestea au creat conflictul, ușurința cu care a pus problema. Dacă unul e slab, de ce să fii și tu? Acolo au fost slabi amândoi. Unul într-un fel, celălalt în alt fel. S-au separat, Iacov a aflat că fratele său i-a pus gând de moarte, și că vorbea cu prietenul lui zicând să moară tata și să moară mama, că n-aș vrea în timpul vieții lor să mă răzbun pe fratele meu, că i-a supăra, a avut un pic de respect față de părinți, lumescul Esau. A zis să moară întâi părinții și apoi rezolvă cu fratele meu. Când Iacov a auzit, s-a speriat și la sfatul mamei sale a fugit departe. Au trecut 30 de ani. Și aici e ceva. De ce trebuie să treacă atâta vreme? Procesul împăcării începe, trebuie să observăm aceasta, procesul împăcării pornește din intervenția suverană a lui Dumnezeu, care în mila lui exercită presiuni, apăsând din cauza conflictului nerezolvat și cumva determinând niște schimbări și evoluții care te aduc față în față cu problema nerezolvată și cu gravele ei consecințe amplificate de anii în care n-ai făcut nimic. Asta s-a întâmplat aici. Iacov era departe, îi mergea bine, era prosper, avea avere, avea familie, avea copii, avea influență în jurul lui și putea să spună în sinea lui: nu mă mai interesează de fratele meu Esau. Nu mai am nevoie de el. N-are ce să-mi facă aici. Și așa era. Doar că Dumnezeu, care nu lasă lucrurile așa cum le lăsăm noi, a creat un conflict între Laban și Iacov, conflict care s-a amplificat și după același model, Iacov, la 30 de ani, reacționează și de această dată. Fuge! În loc să se confrunte cu Laban, în loc să stea de vorbă, să clarifice lucrurile, preferă într-o noapte să dispară. Soluția veche. Mulți fugari avem. Mulți fugari. Crezi că dacă te izolezi, crezi că dacă fugi, crezi că dacă spui, nu mai îmi trebuie relația asta toxică, o să fie mai bine? N-a avut unde fugi de la bani decât în țara tatălui său. Variante n-avea. Pe drum și-a dat seama că este strâns din neamuri, că nimeni nu-l primește, că e urât în fața celor pe lângă care trecea, știți textul, nu mai intrăm în detaliile lui, și a fost forțat de mâna nevăzută a lui Dumnezeu să se întoarcă în locul de baștină. Numai că acolo era Esau. Și n-a avut de ales decât să dea față în față cu el. Să ai un frate supărat pe tine, să constați că fratele acela este mai puternic decât tine, să-ți dorești să te bagi în gaură de șarpe, dar nimeni să nu te primească, să fii obligat prin forța împrejurărilor să te întorci acasă, asta nu e ușor. Și aici a ajuns. Este un fel de justiție poetică a lui Dumnezeu care, în mod lent și ferm, acționează în cursul anilor, făcând să ajungă asupra noastră umbrele lungi ale problemelor pe care le-am lăsat în urmă nerezolvate și care ne vin la scadență cu foarte multe penalizări. Na. Aici a ajuns. Ce frumos ar fi fost ca în urmă cu 30 de ani să se pună în genunchi în fața fratelui său. Și așa s-a pus. Nu trebuia să sară de 7 ori cu fața la pământ. Era ajuns odată. Un conflict pe care la mâini să-l rezolvi, când va veni vremea să-l rezolvi, îl vei rezolva cu înșeptit efort. Să ții minte asta. Da. Dar partea bună a lucrurilor este că Dumnezeu creează ocazia potrivită pentru pocăință, umblă și la inima lui Esau, pregătind-o, că aici este frumusețea lucrurilor, și creează circumstanța aceea a împăcării și a vindecării definitive. Slavă Domnului pentru harul acesta, pe care nădăjdim că lasă și în dreptul nostru. După ce, observând situația aceasta, pe care s-ar putea să o constatați și în viața dumneavoastră. Împăcarea, acesta ar fi pasul 2, împăcarea începe printr-o cercetare personală adâncă. Iisus a vorbit despre asta. Acolo la altar îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. În atmosfera părtășiei cu Dumnezeu ai prilejul să-ți amintești de cuvintele spuse, de faptele pe care le-ai săvârșit, de atitudinea pe care o ai față de fratele tău. Într-un cuvânt, Duhul lui Dumnezeu îți luminează viața și înțelegi mai bine ce ai făcut. Adevărul e că atunci când noi greșim, avem predispoziția să gândim că motivele, multe motive justifică fapta pe care am avut-o. În contextul conflictului, acțiunile noastre sunt justificate de greșelile celuilalt și ne zicem să-i pară bine că a scăpat ușor. Mai multe trebuia și merita. Să-i pară bine că a scăpat ușor. Numai că acolo, în atmosfera părtășiei de la altar, sub presiunea circumstanțelor făcute, exercitate de Dumnezeu, rațiunile acestea cad la pământ și îți dai seama că n-ai încotro decât să te pocăiești. La altar și-a dat seama refuzul lui Dumnezeu de a te lăsa să mergi mai departe pe cale până nu te împaci. Din nou, creează o stare de cercetare și de analiză personală. În cazul lui Iacov, îl găsim în rugăciune. Noaptea aceea s-a rugat, a stat în fața lui Dumnezeu, s-a rugat de Dumnezeu. A zis: Doamne, fratele meu vine împotriva mea cu oameni, cu soldați, mă tem de el. Pentru... De-ar fi fost singur, era mai ușor. Dar avea familia, copii, viitorul copiilor lui depindea de acest conflict nerezolvat în urmă cu 30 de ani. De ce să spui sub risc siguranța familiei tale într-o prostie din tinerețe pe care nu mai vrei să o rezolvi? Asta a fost aici. S-a cercetat și acolo, în atmosfera aceasta, a înțeles că problemele au pornit din cauza lui. Așa ne dăm seama din narațiunea acestui text. Domnul i s-a arătat și a vorbit, l-a cercetat, l-a convins și a înțeles că a greșit. Până nu înțelegi că ai greșit, pacea nu poate avea loc. Și ce e interesant, ce am observat, este că oamenii, în fundul sufletului lor, pe cel mai adânc nivel, pe ultimul raft, acolo jos de tot, știu că n-au dreptate. Dar peste gândul acesta tulburător, așează multe și închide multe uși, pretinzând că totul este bine. Dar în sufletul tău știi. Știi bine. Trei, rugăciunea către Dumnezeu conduce la împăcare. Iacov s-a rugat pentru realizarea împăcării. Acceptă provocarea lui Dumnezeu, se cercetează, recunoaște că a greșit și acum cere lui Dumnezeu să schimbe inima fratelui său. Versetul 9 la 12 ne cuprinde rugăciunea și din această rugăciune spicuim: izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, că mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Auziți? Izbăvește-mă, s-a rugat. Roagă-te pentru pace. Cere Domnului să schimbe inima celui care este împotriva ta. Cere Domnului să schimbe și inima ta, să te ajute să vezi bine. 4. Iacov ia inițiativa împăcării. Citim că n-a stat nepăsător așteptând să se întâmple ceva. N-a stat așteptând ca fratele lui să facă primul pas. A luat inițiativa. Cuvântul Domnului ne spune că după ce s-a rugat, sau chiar înainte să se roage, citim în primele versete ale capitolului 32, Iacov a trimis niște soli la fratele său Esau în țara Seir, le-a dat porunca următoare: iată ce să spuneți domnului meu Esau, așa vorbește robul tău Iacov. Și apoi îi propune împăcarea. Deci a luat inițiativa, a făcut primul pas, n-a stat așteptând să facă celălalt primul pas. E dispus să facă ceva. Și adevărul este că împăcarea vine atunci când ești dispus să faci primul pas. Iacov face pasul acesta. Încă ceva, un alt detaliu semnificativ. Împăcarea presupune să faci un dar fratelui pe care l-ai ofensat. Un dar făcut în secret, ne spune Proverbe 21:14, potolește mânia, un cadou dat pe ascuns liniștește cea mai aprigă mânie. E puterea darului. Iacov știe asta, o știe din instinct. Vă rog să observați cum procedează. De la versetul 13, Iacov, așa e și titlul, caută să-l îmblânzească pe Saul. A pus deoparte daruri, 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjii lor, 40 de vaci, 10 tauri, 20 de măgărițe, 10 măgăruși. E o cireadă cât a unui sat. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebit, și-a poruncit robilor săi, treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. Și-a dat fiecăruia următoarea poruncă. Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba al cui ești și unde te duci și a cui este turma aceasta dinaintea ta, să răspunzi, a robului tău Iacov este. Ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Observați darul, insistența, efortul. Împăcarea te costă. De a acționa în urmă cu 30 de ani, nu-l costa prea mult. Cu cât amâi mai mult, cu atât costă mai mult. Dar a fost dispus, pentru că și-a dat seama că riscurile la care se expune prin conflictul lăsat nerezolvat sunt mult mai mari decât sacrificiul pe care îl face acolo. Împăcarea presupune să faci acest sacrificiu. Și aș face aici o paranteză. Mi-a fost dat să întâlnesc oameni care au fost dispuși să ofere darul, dar partea cealaltă l-a refuzat. Așa ceva să nu faceți. Lumescul Esau a acceptat darul în final. Trebuie să fii mai pocăit decât acest lumesc pe care Dumnezeu l-a abandonat. Dacă omul acela s-a trezit, fii dispus să-ți facă un cadou. Și dacă nu-ți place cadoul acela, n-ai nevoie de el. Primește-l, că nu de cadou e vorba, ci de pace e vorba. A refuza acel dar înseamnă să declari mai departe război. Și nu uita un lucru. Conflictul pe care îl lași nerezolvat va rămâne moștenire copiilor tăi. Următoarea generație este capabilă să-l amplifice și să-l ducă mai departe spre nebunie și sperzare în final. Asta să nu se întâmple. Pasul acesta al darului săvârșit creează oportunitatea. Scopul darului până la urmă este să reprezinte o dovadă a faptului că Dumnezeu ne-a schimbat inima, că suntem gata să reparăm greșelile, să restituim paguba. Împăcarea presupune pocăință sinceră. Această căință sinceră o observăm la Iacov. El reține că Dumnezeu e cel care e primul supărat și asta o reținem din rugăciunea lui și din lupta pe care a adus-o în prezența lui Dumnezeu în rugăciune. Și o reținem și din felul în care vorbește fratelui său. Versetul 10. Iacov a răspuns lui Esau, nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, că m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și m-ai primit cu bunăvoință. Ei, când îți vei cere iertare așa, o să fii primit. Până și cel mai lumesc cum este Esau face. Dar uneori suntem foarte superficiali, aruncăm vorbe și nu punem lângă ele pocăință. Rostim cuvinte potrivite, fără inimă potrivită. Și să știți că mai tare decât vorbele, rostește inima. Împăcarea presupune pocăință. Împăcarea cere abandonarea mândriei și primirea Duhului de slujire. Îl găsim și în cazul lui Iacov, starea aceasta, el lasă la o parte mândria, încrederea în sine, se smerește, realizează că ofensele pe care le-a adus au creat conflictul și acum este dispus să se schimbe. Doar mândria, frați și surori, ne face orbi ca să nu vedem ce am greșit. Mândria ne face să fim orbi. Și când cu adevărat ne smerim înaintea lui Dumnezeu, ochii noștri duhovnicești sunt vindecați și zărim bine bârna din ochiul nostru. Când inimile noastre sunt schimbate, putem da răspunsuri cu totul noi problemelor din jurul nostru. Vă rog să îl observați pe Iacov cum își schimbă atitudinea. El care a zis de fratele meu n-am nevoie, acum nu-l scoate pe fratele său mai mare sau din expresii cum ar fi: Domnul meu, eu sunt robul tău, tu ești Domnul meu, Dumnezeu mi-a făcut trecere înaintea ta, tu ești Domnul meu. Uitați-vă, vă rog, versetul 4, așa vorbește robul tău Iacov. Iată ce să spuneți Domnului meu Esau. Versetul 18, să răspunzi a robului tău Iacov, un dar trimis Domnului meu Esau. Cine sunt aceștia, întreabă Esau când a văzut femeile și copiii. Și Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu, n-a zis mie, robului tău. M-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Versetul 13 spune lui Iacov, Domnul meu, așa zice, tu ești Domnul meu. Și vezi, atitudinea este schimbată. Nu mai e aroganță aici, nu mai e reproș aici, nu mai e... Oh, de câte ori n-am întâlnit situații când am fost pus în fața medierii unor conflicte, ne-am adunat să ne împăcăm și când acolo ne-am certat. Fiecare a zis ce îl doare. De ce trebuie să ne mai certăm 3 ceasuri? Ca la urmă să zicem, iartă-mă, nu știu. A, e și pe la voi așa? Nu. Știți de ce? Că oamenii nu au făcut pașii ăștia despre care am vorbit. Ne-au făcut înainte. Inima este schimbată. Împăcarea presupune, împăcarea profundă cere repararea și restituirea pagubei făcute. Și acest detaliu poate fi observat la Iacov. Și va zice cineva cum? Care era paguba? Luase dreptul de întâi-născut fratelui său. Și acum vă rog frumos să observați. În ce consta acest drept, această binecuvântare de la tatăl său? Tatăl său spusese, citim conținutul binecuvântării, să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Și acum el restituie darurile și pe partea aceasta, fiii mamei tale să se închine înaintea ta, vă rog să... Observați un detaliu. S-a închinat vreodată Esau lui Iacov? Niciodată. Da, Iacov lui Esau. O face aici când se împacă. Practic, el zice, frate, nu pot da înapoi tot. Sunt lucruri pe care nu le mai pot repara. Dar tot ce pot să repar, sunt dispus să fac. Adevărul este că o situație de conflict creează daune ireparabile, dar ceva totuși mai poți face. A făcut ce s-a putut. Citim că Esau, că Iacov s-a aruncat la pământ în fața fratelui său. Copiii, soțiile, Lea, Rahela, s-au aruncat cu fața la pământ în fața lui Esau. Și Iacov a făcut acest lucru înșeptit. Este practic restituirea. Și în final, Împăcarea cere iertare din inimă din partea celui căruia i s-a greșit. Procesul acesta al împăcării se încheie cu insistența lui Iacov: primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Astfel a stăruit de el. Și uitați, trei cuvinte sunt atât de profunde: Esau a primit. Esau a primit. Și acolo a fost pacea. A iertat, a primit darul, a zis: tu ești fratele meu. I-a sărit în ajutor și a zis: îți las oameni să te ajute, locurile îți primești de azi. Îți las oameni să te ajute. Și Iacov a zis: nu-i nevoie. Bucuros a scăpat de prezența acestui ajutor de care încă se temea. Nu știu de ce în firea noastră pământească părtășia vine mai greu. Vine mai greu. Închei. Împăcarea cere să ierți din inimă. Stimați frați, unora, de fapt tuturor, ni se pare tare greu să ne cerem iertare și tare greu să iertăm. Câteodată ne încurcă oamenii dând dreptate nebuniilor noastre. Ne consiliază greșit. Te duci la un sfătuitor care te învață că, de fapt, suferințele tale sunt cauzate de relațiile toxice. E un concept în psihologie și în psihoterapia contemporană. Fugi de relațiile toxice. O fată e sfătuită să nu mai vorbească cu maică-sa, că dialogul cu mama e o relație toxică. Altul să divorțeze, altul să dea în judecată pe nu știu cine, să-și facă dreptate, că e o relație toxică. Când Iisus a zis: fă pace, iartă, iubește, fă bine celui care îți face rău. Tare diferită este Evanghelia. Tare diferită. Și este singura sănătoasă. Ce vei constata? Când vei ierta cu toată inima, în sufletul tău va veni pacea. Când vei alege să deschizi larg ușile temniței în care ai ținut prinși pe aceia pe care n-ai vrut să ierți, când îi vei lăsa liberi, vei constata ceva tulburător pentru tine: că în temniță nu-i nimeni. Și că cel care iese pe ușa temniței ești tu. Că cel cu care ai vrut să fii în supărare, așa de bine și-o trăi viața și numai tu ai stat cu supărările. Și că cel care dă de pace, în final, ești tu. Asta a constatat Iacov. Fratele meu a trăit bine fără mine. Eu fără el m-am topit și bine că am scăpat. Împacă-te cu fratele tău. Împăcarea este o poruncă, este prioritară și este urgentă. Și partea practică este ilustrată prin multe narațiuni care ne arată cum s-au împăcat oamenii, una dintre ele fiind împăcarea dintre Iacov și Esau. Domnul să ne binecuvânteze.